Rozhovor Signál rádia.
Příjemné středeční dopoledne, teď už prosluněné dopoledne, 8 minut po 11. hodině vás od mikrofonu Signál rádia opět zdraví Luboš Dvořák. Dneska ráno v ranním vysílání jsme naznačili, že si budeme povídat po 11. hodině o politice, proto tady zhruba asi po čtvrt roce vítám poslance parlamentu České republiky Adolfa Beznosku. Dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne.
Tentokrát se budeme dívat pravicovým spektrem, pravicovým pohledem na současný stav dnešní politiky. Jenom se zeptám na okraj, co třešně už u vás už jsou?
No, třešně jenom začíná, já jsem to ráno poslouchal.
Jste nás ráno slyšeli, jak jsme tady probírali třešně.
Odovali, dokonce jste je trhali. Škoda, že jsem neměl kameru zapnutou, viděl Andreju, jak leze symbolicky pro třešně, takže třešně já ještě nemám, ještě jsem neměl ani jednu.
No, proč se ptám na třešně, samozřejmě politické spektrum, třešně symbolika levicové KSČM. Jaká je v současné době teď nálada v poslanecké sněmovně? Odvolání vlády, ten pokus, který byl vyvolán tedy z vaší strany nebo z té opoziční strany, proč vůbec v uvozovkách takové divadlo?
Já nevím, jestli je to divadlo, úplně jestli se tomu dá říct divadlo, protože snaha vyslovit nedůvěru vládě je výjimečná, podle mého názoru, nemělo by se s ní nějakým způsobem zacházet jako s houskou na krámě. Pamatujeme si minulé období, kdy, já nevím, a tři měsíce bylo hlasování o nedůvěře vládě. To je podle mého zbytečné. Ta situace ve sněmovně dospěla do nějaké fáze, kdy už bylo nutné, podle mého názoru a i názoru většiny tedy těch opozičních stran, dát najevo, že takhle si nepřejeme, aby se dále pokračovalo. Bylo to, jakkoliv jsme věděli, že ta šance na vyslovení nedůvěry je minimální, přesto jsme chtěli získat minimálně tedy mediální prostor pro to, abychom veřejnost upozornili, že je setrvalý stav v tom kolosálním střetu zájmu, zejména u pana ministra financí Babiše a takovou tou poslední pověstnou kapičkou bylo prodloužení podpory biopaliv do roku 2020, což má několik dimenzí. První takovou, jenom aby jsem to zarámoval nějak, je, že Brusel od té podpory opouští a chystá nějaké definitivní rozhodnutí, takže já bych tomu ještě lidsky rozuměl, kdybychom tu podporu prodloužili o jeden rok a počkali na definitivní stanovisko Bruselu. Ale u nás, vzhledem k tomu, že to je výhodné, zejména tedy pro Agrofert, tak byla ta podpora prodloužena až do roku 2020 a pokud jsou ty odhady přesné, jakože jsou, tak příjem pro Agrofert je z toho 5 až 6 miliard, což je nepředstavitelný. Ale
já bych se vrátil ještě k tomu samotnému principu, proč. Samozřejmě to divadlo jsem použil, protože takhle tomu říkala ta vládnoucí koalice, ale vy nemáte tady možnost vyjádřit své názory při běžném jednání sněmovny? Nebo...
Určitě my jsme také opakovaně ty názory vyjadřovali, upozorňovali jsme na to, že...
Ale tady jste potřebovali strhnout tu mediální pozornost.
Potřebovali jsme strhnout mediální pozornost, protože ten mediální trh je nějak postaven, nastaven dneska a nemyslíme si úplně, že by zejména některá média, která jsou ve vlastnictví pana ministra financí, tak nedávají full service, kompletní informace, takže jsme chtěli, aby kromě těch, kteří dávají ty objektivní informace, jsme strhli pozornost i v těchto, protože tomu se nešlo nějakým způsobem vyhnout. To, co na tuto problematiku říká pan ministr, je, že to není podpora jeho jako producenta, ale opravdu každý, kdo má všech pět pohromadě, ví, že když budete podporovat někde odbyt, tak současně podporujete toho producenta, který tam má jasné majoritní postavení. Myslím, že u té řepky je to, co se týče skupiny Agrofert, asi 60%. Čili je tam evidentní a protože se nespustila žádná mediální extrémní masáž, tak jsme o tom přemýšleli, jak tu pozornost upoutat, protože vždycky si zkuste a každý posluchač se si zkusí představit, co by se stalo, kdyby například Topolánkovo nebo Nečasovo nebo Paroubkovo firma vyhrála tender v Lesích za 800 milionů, kdyby si nechala prohlasovat podporu za téměř 6 miliard nepředstavitelný peníze. Umíte si představit, jistě všichni, kteří posloucháte, co by se na tom v tom mediálním světě dělo a tentokrát by to bývalo, bylo, prošlo téměř bez nějakého hlasu, tak proto to byla ta kapička, kdy jsme hlasovali o nedůvěře vládě. Ten den byl takový trošku komplikovaný. Já jsem tam udělal takovou jednu botu, protože jsem věděl, že je potřeba se přihlásit včas, abych mohl vystoupit, proč si myslím, že tato vláda by neměla pokračovat. Byl jsem druhý přihlášený, ale ve sněmovně to funguje tak, že máte přednostní právo, mají ministři, přednostní právo mají předsedové stran, předsedové poslaneckých klubů. A já, když jsem asi po 2,5 hodinách čekání na to slovo pořádal tím druhým, tak jsem šel zajistit chod pod výboru, já už jsem předsedou a zrovna se to v ten moment zrychlilo, že já než jsem se vrátil.
To vám pustili návěstidlo, že můžete
takže jsem nakonec byl podsunen až nakonec pořadí a to už nemělo opravdu cenu, protože bych mluvil někdy v 10 večer, asi jako 27.
Tak, tady jsme si vysvětlili, proč tady ta neduda vládě vytvořit tady ten mediální, strhnu na sebe tu mediální pozornost. Nedávno ODSK měla svůj sněm, pan Fiala samozřejmě z toho nějaký výstup byl. Jaký z toho máte pocit vy, co pro vás bylo přínosem tohoto sněmu?
No, předně bych chtěl říci, že jsem nebyl na kongresu Občanské demokratické strany, protože jsem byl služebně mimo Českou republiku, čili kdyby to byl volební kongres, tak bych určitě tu cestu zrušil, ale protože to byl diskuzní v podstatě, názorový, ideový, jak chcete, kongres, čili neměl žádné výstupy ve smyslu volebním, tak jsem tam nebyl. Nicméně samozřejmě informace mám. Část i projevu pana předsedy jsem si přečetl. Občanská demokratická strana na můj vkus a já nemám důvod říkat něco jiného, než cítím. Pro mě trošku je zarážející, že naše preference dlouhodobě se trvávají někde mezi 7-8%. A protože už je to víc jak rok, tak já jsem očekával, že už budeme někde se vracet minimálně na tu úrovni dvouciferné podpory.
Zatím jste na té hranici vůbec se dostat do sněmovny.
Čili já si myslím, že kongres měl i ten důvod, aby ODSáci si připomněli, že jsme tady a budeme hledat pořád cesty, jak o sobě dávat vědět. Zatím se nám nedaří ty voliče, které jsme ztratili, přitáhnout zpátky. Může to být celá řada důvodů, ale to je spíš otázka pro vedení Občanské demokratické strany. Já na to svůj názor mám a ten vždycky uvnitř ODSky říkám. Myslím si tedy, že kromě toho, že snad velmi dobře umíme kritizovat to, co se na politické scéně děje, tak bychom měli přidat zejména v té části, co bychom nabízeli my, kdybychom tuto možnost měli. Tam já vidím rezervu a pak vidím rezervu, a to říkám zcela na rovinu, i ve složení vedení Občanské demokratické strany. Čili to bude nějaký uvnitř, nějaká záležitost naše.
Uvidíme, jak ten vývoj půjde dál. Za chvíli otevřeme další témata, která se týkají nás všech, můžeme říci, obyčejných lidí, ať už je to zákaz kouření, nebo zavedení registračních pokladen, anebo kvóty, které nám budou diktovat z Evropy, kolik běženců se vejde do jedné České republiky ročně.
Rozhovor Signál Rádia.
Krátce před půl 12. se vracíme k našemu dnešnímu tématu. Povídáme si o stavu naší politiky. Se mnou ve studiu je poslanec parlamentu České republiky Adolf Beznoska. Máme tady pravicový pohled na celou věc. My jsme probrali nedůvěru vládě a tak dále. Ale teď pojďme za tím, co se týká nás všech, protože se o tom diskutuje. Já bych asi nejprve začal tím tématem, které nevyřešili ani Rakušané. Řeší to 25 let, jsem poslouchal nedávno o tom reportáž. Zákaz kouření v restauracích. No a samozřejmě biznis a daně, ta spotřební daň, která zase živí tu ekonomiku. Tak, vy sportové...
A ještě je tam ten pohled, že se argumentuje s těmi zdravotními dopady a vyčísluje se náklady spojené s léčením kuráků.
No ale zase příjem z těch spotřební daně je podstatná část příjmu. Ano. Z nějakou benzínu.
Tak, já samozřejmě budu zastávat ten svůj velmi liberální postoj, protože jednak jsem nekuřák, to upozorňuji, nikdy jsem nekouřil.
Pan Kubera samozřejmě, primátor Teplic, bude mít jiný názor.
Ne, on bude mít vlastně stejný názor, akorát já jsem absolutní nekuřák, ale opravdu si myslím, že stát by neměl neustále něčím vychovávat. Já jsem byl velmi spokojen s tím, když se historicky vyčleňovaly restaurace ano, to je nekuřácká, tohle je kuřácká, případně se oddělovali, jakkoliv tam to úplně přesně nefunguje, sektory pro kuřáky a nekuřáky. S tím nemám problém, dokonce rozumím tomu, že kuřáci by neměli obtěžovat lidi na veřejných prostorách, kde se potkávají zastávky, nádraží a tak dále, svým dýmem ty, kteří to nemají rádi, ale že by stát měl rozhodnout a zakázat kouření všude. Generálně mi přijde nešťastný, já jsem tady zastánce svobody, ať trh rozhodne, kdo chce mít kuřáckou a nekuřáckou a kolik vznikne na tom trhu a argumentace toho typu, že prostě je potřeba bojovat a chránit zdraví, mi přijde trošku falešná. Ten lidé si s tím poradí nejlépe sami a já mám velkou obavu o tom, co se bude dít, zejména v těch malých vesnicích.
Ono vůbec celý prostě systém pohostinství je na tom velmi špatně.
Bez přesně tak.
Na to, že tohle by byl asi poslední.
Podle mě poslední hřebíček a vzniknou z toho zase, protože každý si téměř ze vším umíme poradit, vzniknou z toho nějaké kluby.
Ano, uzavřená společnost kluby, to už existuje v Německu.
Budeme si zase hrát přesně tak, nějaký falešný hry, jenom aby někdo, kdo má pocit, že bude mít prostor v novinách, vykřikoval, jak se stará o blaho a zdraví našich spoluobčanů. Já jsem třeba tady v Boleslavi máme krásnou ukázku, máme projekt zdravého města, máme síť nekuřáckých provozoven, která prostě má nějakou propagaci, má prostor, ostatní prostě se rozhodli nějak jinak. A já mám takovou čerstvou zkušenost, já jsem, a náhoda tomu chtěla, v Budapešti jsem asi 200 metrů od maďarského parlamentu jsem vešel do baru, chtěl jsem si dát pivo. Představte si, že jsem v budapešském baru se uměl domluvit. No, protože ta dáma, ta Maďarka, 5 let žila v Šamoríně na Slovensku a pak tam ještě jezdila celé své mládí na prázdniny. Takže jsme se začali bavit, té dámě bylo kolem 60 a já jsem se jí mimo jiné zeptal, že Maďaři mají zákaz kouření, já jsem se jí zeptal, co to pro ní přineslo. A v tom jejím podniku říkala, kdyby už nebyl jejich, oni si ho historicky prostě nejdřív tam byli jakoby provozovatelé, pak si ho koupili a říkala 40% pokles tržby. Okamžitý 40% a stabilně pokles prostě téměř na polovinu. A ještě k tomu jedna věc, že kdyby to nebylo v jejich vlastnictví a museli platit nájem, tak by tu provozovnu prostě zavřeli. Čili já si myslím, aby jsme zase v zájmu nějakých horoucích péče a občany, nech každý se postará sám, jak to cítí a nechme tomu svobodu. Stát by neměl dohlížet úplně na všechno a stát by neměl rozhodovat o tom, o čem by měl rozhodovat jenom a právě ten podnikatel.
Když už jsme u těch hospod nebo restaurací, tak další možná ranou budou registrační pokladny, o kterých se diskutuje. Zavede se to, nezavede se to? Jak vypadá situace?
Vládní koalice je rozhodla, já ze všech stran. No, ano, už vládní koalice slyším, ale jsou rozhodnuti, že to v nějakých postupných krocích zavedou. Pan ministr i pan premiér, ministr financí, pan premiér to opakovaně tvrdí, že by to mělo prospět a opozice, tedy ODSka, teď řeknu za ODSku, tvrdí, že to je nesmysl, že nechceme, aby se z každého podnikatele dělal podezřelý a nepoctivec, protože tak to vůbec není a my chceme ty drobné a střední podnikatele chránit, protože si myslíme, že tohle to prostě fungovat nebude. Většinou slyšíte.
Ale zvýší to zase ceny u některých druhů zboží.
No to, k tomu se dostanu, že v Chorvatsku to nějakým způsobem funguje, tak já bych chtěl říct, že to nefunguje. Že myslím si, a teď si nejsem jistý, i ministr, který to spustil, už byl odvolán. Ta čísla hovoří tak, že se vůbec nic nezměnilo a Chorvatsko ze svojí 23% nezaměstnaností a asi 85% zadlužením vůči HDP by fakt nemělo být úplně naším vzorem. Nic proti Chorvatům. Takže ODSka přišla s některými důvody, které chce veřejnosti přetlumočit a říci, proč si myslíme, že to zavedení elektronické evidence tržeb je špatně. To znamená, nepovažujeme podnikatele za nepoctivce. Za druhé, přinese to náklady na výběr daní. Přinese v každém případě a pro živnostníky a podnikatele s tím zavedením. Čili někteří to prostě a jednoduše a budou jich stejně jako v Chorvatsku 10 000, kteří to zabolí. Ten návrh je vzniká chaoticky, není propracovaný, protože na jakýkoliv detail týkající se nákladů spojené se zavedením jsme žádnou odpověď nedostali. Nevíme v podstatě ani přesně, kolika lidí se to bude týkat. Neexistuje ani správný a podle našeho názoru reálný odhad daňových výnosů. To jsou nějaké odhady, které se jaksi sdělují ze stran ministerstva financí. Osobně si myslím, že kromě toho je prodloužení doby a nepohodlí pro ty malé a střední podnikatele a jejich částečnou likvidaci, to nepřinese nic užitečného. Zkušenosti ze světa. Na konci se zase dá ten systém obejít. Já si myslím, že to je nějaká zbytečná aktivita, která nebude mít konečný efekt.
Už jen ukázka horlivosti některých úředníků byla v tom televizním pořadu.
No, to je úžasné.
Na aktuálně.cz je rozhovor s tou paní podnikatelkou a tam je zpovídána, jak celý ten příběh byl. O tom si povíme za chvíli. Posloucháte Signál Rádio.
Rozhovor Signál Rádia.
Posloucháte Signál Rádio s dnešním hostem Adolfem Beznoskou. Probíráme život kolem nás, tedy to, co si zákonodárci usmyslí a že se bude nějakým způsobem prosazovat. Bavili jsme se o kouření, bavili jsme se o registračních pokladnách. Já se ještě vrátím k těm registračním pokladnám. Mediálně se teď objevilo to, že jedna podnikatelka, která byla v České televizi v tom diskuzním pořadu právě na téma registrační pokladny, tak hned druhý den ráno v Domažlicích ji přišla na to kontrola. Tak mi to tak trošku připomnělo ukázky, obrázky ze Švejka.
Jo, nejenom ze Švejka, i ta doba minulá nějak, ne zase úplně tak dlouho.
Že když císař pán je ten, tak
dveřma už byly četníci. No a to je možná ten vzkaz a to je to nebezpečí. To bychom si neměli opravdu nechat líbit tohleto. Ta paní Fenclová, tuším, že se jmenovala, vystoupila celkem jako kultivovaně proti chystaným pokladnám a ráno snad údajně, tedy pokud to nebylo ještě z vyšších pater, aktivní úředník poslal kontrolu.
Tajnou kontrolu.
Já si myslím, že ten úředník už by tam neměl být. Kdybych já byl v pozici, si dokážu představit, prostě tohle se nedělá, pokud to nebylo na zadání, protože to se nedělá taky, ale rozumím tomu, že pak je neodvolatelný, ale jinak prostě, aby se takhle reagovalo tímhle způsobem, je naprosto nepřijatelný a doufám, že ta osobní nějaká odpovědnost bude vyžadována a věřím tomu, že pokud to nebyl pokyn od paní ministryně, tak
doufejme, že
úředník
ne.
Na své pozici skončí jednou provždy. To by bylo velké mé přání. Tohle se prostě nesmí dít.
Rozhovor s touto podnikatelkou je na aktuálně.cz, kdy se paní Dertinová s ním na toto téma povídá. Je to velice zajímavé. Když vezmeme další reportáž, která běžela včera na televizi Prima očima Josefa Klímy, tak to bylo téma běženců, kdy oni zjišťovali, jaké nálada ve společnosti. Zda by běžence ubytovali nebo dokonce by jim dali práci. Vůbec problematika běženců, mluví se o tom, že přichází další stěhování národů. Ale proč tedy Evropa nám bude diktovat, kolik smíme absorbovat do naší společnosti, tedy do naší české a moravské kotliny lidí takto postižených, kteří mnohdy ani neměli důvod třeba utíkat ze své země?
Ani já to nechápu, proč by nám to měla Evropa diktovat. Samozřejmě jsme v nějakém spolku, ale to jsou všechny důsledky toho, té debaty, kterou jsme vedli před vstupem do Unie, jakou Unii si představujeme a jakou Unii bychom chtěli mít. A vracel bych se do stanovise, který vlastně nemá to cenu. Teď je potřeba se podívat na to pragmaticky. Já jsem velmi opatrný, protože jakkoliv to číslo, ten počet těch běženců není nějak ohromující, přesto bych byl velmi opatrný a vláda se chce schovat za referendum a vymýšlí nějakou bezličky. Já myslím, že to je její svobodná volba a její rozhodnutí. A můj osobní názor je, že bychom neměli tohle zatím připouštět. Já rozumím tomu a jsem humanista, chci pomáhat a měli bychom pomáhat těm zemím, ale jediná účinná metoda, aspoň tak, jak ji vnímám já, je soustředit tu pomoc k ním, na jejich území, na podmínky, na které jsou zvyklí a tam je ekonomicky podporovat, aby si vybudovali potřebnou infrastrukturu, potřebné zázemí, protože Evropa se dneska začne polarizovat a já myslím, že ty trendy a ty pocity ve francouzské společnosti, v italské společnosti, dneska už tam doutná to napětí, je tam velmi intenzivní pocit jakéhosi, ne ohrožení, ale prostě, že se ta společnost mění tak, jak si ta většinová společnost nepřeje a mám obavu, aby z toho nevznikly nějaké konflikty uvnitř těch států, které mohou být pak velmi velmi nebezpečné. Čili pokud pomáhat, jednoznačně ano, ale soustředit tu pomoc zejména na území tam, odkud se ty běženci rekrutují.
Mě zaujala jedna věc, na jaře jsem projížděl Rakouskem a byly nějaké zemské volby, nevím přesně, a tam na těch billboardech bylo zavést okamžitě kontrolu hranic. Obrovským napsáno sofort, takže jako, ale to bylo ještě předtím, než se o těch běžencích začalo tak zeširoka hovořit. Další velmi, velmi radikální heslo tam bylo práci jen pro naše lidi. V tomto myslím, že Rakušané asi vždycky vyčnívali a nechtějí tak přijímat ty evropské regule.
100% ta debata, a ona je to podobný, ty debaty, která se vede, a podle mého názoru to nejsou úplně ojedinělé hlasy, že by se měl jako zpřísnit ochrana hranic schengenského prostoru. Ty debaty se určitě vedou, zatím tedy Evropa se chová velmi vstřícně, mám na mysli Evropskou komisi, ale vzbuzuje to napětí, vzbuzuje to obavy a já to vnímám i u nás, protože chodím, mluvím s lidmi a ty jejich názory celkem jsou jednoznačné. Ani my tady u nic, jakkoliv to u nás zatím žádný problém není, tak jaký problém je to ve Francii, v Itálii a v dalších zemích, dneska už v Maďarsku, Srbsku, na Balkáně vůbec.
Teď Řecko má myslím, svoje vlastní problémy, ano, do toho ještě
vlastně tohle, běženci. To Řecké ostrovy osídlené, nebo hojně tedy početně obsazené běženci. Já si myslím, že to je veliký téma a velmi citlivé řešení. Já jsem zastánce toho, abychom pomoc koncentrovali ve smyslu pomoc v jejich zemích a to je tak všechno, co k tomu zatím chci.
Ještě jedna otázka, do které jsme se nedostali. Vy se pohybujete v poslanecké sněmovně ohledně financí, jste v určitých komisích a podkomisích, co teď nového v oblasti, tedy finančnictví, je na půdě sněmovny.
Tak z oblasti finančnictví aktuálně v rozpočtovém výboru přijde na téma dneska finanční ústava a to je takové opatření, ke kterému já sám připravuju, nebo mám připraven pozměňovací návrh. Ten spočívá, já to vysvětlím velmi jednoduše, a týká se to jenom politiků, kteří jsou ve sněmovně a hlasují o státním rozpočtu. Mám připravený mechanismus, který by ty politiky, kteří by hlasovali pro vysoké schodky státního rozpočtu, penalizoval. Jednou větou shrnu to. On je to poměrně komplikované.
Odpovědnost za to, že když zadlužím, dostanu přes ruce.
Tak samozřejmě to má nějaké pro mě ekonomické dopady. Není to nic, řekněme, co by ohrožovalo ani tuto vládnoucí koalici. Je to velmi střízlivě udělaný plán, ale je to taková pojistka proti těm, kteří mají ambici tuto zemi zadlužovat víc, než je zdrávo. Doufám, že tedy jednak to samozřejmě musím představit na klubu Občanské demokratické strany. Pokud to projde, tak pak bych to v rámci pozměňovacího návrhu ve druhém čtení ve sněmovně tento pozměňovací návrh načetl. Takže to je jedna strana. A druhá takové velké téma z těch finančních kruhů, který hýbe sněmovnou, nebo hýbe sněmovnou, je ve sněmovně akcentováno, je návrh novely zákona, zjednodušeně řečeno, o finančních zprostředkovatelích. Tam je docela intenzivní boj mezi pojišťovnami a zprostředkovateli pojištění. To je takové téma, které ještě se určitě někde objeví. Taky ho budeme muset v klubu nějakým způsobem definitivně uzavřít, abychom si udělali nějaké stanovisko na to. No a co se týče těch ostatních, tak já teď 22. června v 10.30 pořádám už pátý seminář ve sněmovně. Snažím se dělat takové odborné semináře, aby byl prostor pro diskuzi. Tentokrát si myslím, že to téma je velmi, velmi zajímavé. A sice je to vliv míry zdanění na tempa hospodářského růstu. Martin Záveský, to jméno tady v Boleslavi velmi dobře znáte, je to syn bývalého ředitele úřadu práce, připravil ve své diplomové práci statistiku v zemích OECD, jaký korelace tam jsou za zhruba 40 let. A to bude takový první to téma. Tím to otevřeme, ale mám pozváno pana profesora Ševčíka z Vysoké školy ekonomické, asi znáte, další renomované ekonomy, pana Minčiče, pana Kovandu. A chci, aby to mělo trošku kontroverzi, tak jsem pozval zleva pana poslance Dolejše z KSČM. Přijde náměstkyně ministra financí paní Hornochová, takže myslím, že to bude zajímavé téma, protože ta debata o tom, jak zdaňovat, jaká míra zdanění, je vždycky střetem politickým a vždycky jsou na to levicové i pravicové názory, tak já chci, aby ta debata se ve sněmovně znovu otevřela a třeba k něčemu do budoucna bude prospěšná. Takže to je taková ta aktivita nejčerstvější.
Poslední otázka, kdy vás čeká další schůze Poslanecké sněmovny?
Sněmovna začíná příští týden v úterý, to je tuším 16. jestli se nepletu, 16. června. A poběží standardně týden a potom máme ještě červencovou schůzi, následují výbory, takže někdy kolem 20. července, pokud nebo něco mimořádného, by měly začít parlamentní prázdniny.
Tak já vám děkuji za návštěvu, náš čas vypršel. My se zase někdy v letošním roce třeba uslyšíme a těšíme se na slyšenou.
Moc děkuji za pozvání a hezký den všem přeji.